Hola muchachas and muchachos, mirë se erdhe sërish në podcastin tim. E di që nuk e prisnit një epizod tjetër kaq shpejt, po ja që ky vit më ka bërë më produktive. Edhe vërteta është që sapo mbarova një libër, edhe thash të regjistroj direkt mendimin tim, sepse fatkeqësisht kam një memorje shumë të keqe. Një grua 90 vjeçë që vuan me Alzheimer e ka memorjen më të mirë se mua. Libri quhet The Body Never Lies, edhe shkrimtari është Alice Miller. Po ç'a libri. Është një libër që duhet kohë, edhe pse është i vogël, jam vetëm 220 faqe, nëse nuk gaboj. Është një libër që çdo faqe ka një peshë të madhe, ka një rëndësi të madhe dhe do kohë për t'u analizuar. Ideja kryesore e librit është që traumat që fëmijët kanë në fëmijëri, në vitet kryesore të rritjes, nga prindrit, në qoftë se këto trauma nuk analizohen dhe nuk pranohen, mund të shkaktojnë sëmundje kur individi rritet, kur është më i moshuar. Tani kjo ide është vjetër, nuk është re, fakti që traumat dhe sëmundjet mendore mund të rikthehen në formë sëmundje fizike. Por koncepti i ri i këtij libri është që ajo faza, ai momenti kur viktima duhet të fali atë njeri që i ka bë keq, nuk është e detyrueshme. Dhe këtu për shkrimtarja përqendrohet në traumat që shkaktohen nga prindrit te fëmia. Merr si shembull shkrimtar dhe artist të mëdhenj nga Marcel Proust, Schiller, Franz Kafka, Verlaine, Dostojevski e tjerë e tjerë. Dhe analizon se si trauma që ata kanë pasur në fëmi u rikthyen pastaj ti jepnin të merr kur ata ishin të rritur, por erdhen në formë sëmundje. Kush pati probleme me varësinë nga alkooli, kush pati probleme me varësinë nga loja si thot gambling, nuk e di, po e kuptoni se çfarë po them. Kush vrau veten e tjerë e tjerë e tjerë. Për shembull është çështja e Dostojevskit. Besoj që e njihni si emër dhe shpresoj që dikush prej jush I don't know. Shpresoj që mund ta keni lexuar si shkrimtar, sepse është më vërtet i madh dhe shumë interesant. Nëse me sa duket jati Dostojevskit paska marr në trashëgimi një copë tokë me njerëz që si punonin të tokën, që ishin gati 100 veta, dhe ishte një gjë e madhe në Rusi. Domethënë ishte një gjendje ekonomike shumë e lartë në atë kohë. Por jati Dostojevskit isha aq i keq me këta njerëz, sa këta që u mblodhën bashkë dhe e vran tjatin e Dostojevskit. Normale një gjë e tillë të lënë një shenjë të madhe, sepse jati ishte i keq edhe me këtë, edhe me fëmijët u sillte shumë keq. Dhe si u shfaq pastaj ajo në jetën e shkrimtarit? U shfaq në gana artistike, dha një influencë shumë të madhe. Nëse keni lexuar ndonjë libër e Dostojevskit, do e kuptoni çfarë lidhje ka ai me krimin. Librat më të mëdhenj që ai ka shkruar kanë lidhje me krimin, me idenë që ti të mbijetosh me diçka që ke bërë, me diçka të keqe që ke bërë. Po pastaj vjen dhe në formë i erdhi në formë varësie nga alkooli, nga fakti që humbi shumë lekë duke luajtur nëpër s'pëm vim fjala, gambling, gambling, okay. Google Translate. Lojrat e fatit? Lojrat e fatit thot Shqip, gambling? Okay. Kumar? Asë se kisha gjura asë i herë këte. Okay, nejse. Dostojevski humbi gjithë dhe lek duke luajtur lojrat e fatit. What else? I erdhi në form varësie. Edhe i shkreti vdishi dhe i ri, por po flasim për Rusinë shumë vite përpara. Dhe kjo është historia e këtij shkrimtari, por ka histori të ndryshme në libër, si historia e Marcel Proust, që kishte një lidhje pothuajse obsesive me nanën e tij, një dashuri që po e mbyste. Edhe i erdhi në form azme. Pastaj kemi histori të poetët francez që dashuria nënës, kjo kontrolli obsesiv nuk i linte këta meshkuj të shprehnin komplet identitetin e tyre, dhe pastaj disa prej tyre vdiqin dhe të ri sepse Kjo ishte mënyra se si u shfaq ai lloj traume që ata kishin jetuar për shumë vite në fëmijëri. Ky kontroll obsesiv që kishnin nga ëma ose abuzime që mund të kishnin nga babai. Domethënë ideja kryesore e këtij libri është tamam kjo. Është që nëse ekziston një tradhti nga prindrit në fëmijëri, dhe kjo tradhtia mund të vijë në forma të ndryshme, abuzime seksuale, abuzime fizike, abuzime psikologjike, domethënë dhuna psikologjike të jep gjëra të tmerrshme kur njeriu rritet, dhe nëse këto trauma pastaj në momenti që individi rritet dhe nuk i pranon që kanë ekzistuar, kanë ndodhur, por jeton në atë ëndrrën që prindrit kanë sakrifikuar kaq shumë gjëra për të arritur, kanë bër kaq shumë gjëra për të dhe e duan shumë etj, një gënjeshtër që i thojnë vetes, atëherë nëse këto trauma nuk analizohen dhe nuk pranohen, atëherë po, mund të ndodhi që trupi do rikthehet kundër individit dhe do shkaktoj sëmundje që siç thash mund të vinë në formë varësie nga alkooli, nga gjërat e tjera, apo në formë azme ose kancer ose sëmundje të tjera. Edhe shkrimtarja merr shumë shembuj të ndryshëm. Edhe shkoni çik kundër idesë katolike që duhet të respektosh dhe të dashurosh prindrit. Është ai komandamenti 4 biblik që ti duhet të dashurosh dhe respektosh prindrit. Kjo i shkon kundër sepse terapia në psikologji në mënyrë tradicionale thotë që nëse ka ndodhur një trauma, duhet të vijë një moment ku viktima duhet ta fali njeriu që i ka bërë këtë një gjë të keqe. Në këtë rast është prindëri. Shkrimtarja shkon kundër kësaj ideje dhe thot që nuk duhet ta bësh atë gjë. Nëse ka ndodhur një gjë kaq e tmerrshme sa që fëmia është abuzuar, atë atë dashuri nuk e ke atë domosdoshme, nuk e ke si detyrim që ta t'ja japësh prindërit. Sepse ajo të mungoj ty në rrath parë kur ti ishe kaq i pambrojtur, kaq i vogël, edhe që ti ta japësh tani është nuk do japi asnjë benefit. Kjo është ideja kryesore. Tani është i çike vështirë për të thënë nëse të pëlqen apo jo libri, sepse është një gjë kaq e madhe dhe kaq e thellë. Por, mund të them që më dha një përshtypje, një përshtypje të mirë, sepse është ndryshe nga librat e tjerë që i kam lexuar mbi këtë temë. Si që dini, unë jam shumë e pasionuar me këtë, me temën e psikologjisë dhe neuroshkencat e gjërat e tjera. Dhe më pëlqen shumë se si shkrimtarja i analizon gjërat në mënyrën e vetë. Edhe është e çuditshme që flet edhe për eksperiencën e vet. Kjo shkrimtarja që është me origjinë, më duket, nga Ungjeria, ka mbijetuar Holokaustit, por gjithsesi, edhe pse ka përjetuar një eksperiencë kaq të tmerrshme, siç mund ta imagjinoni, prap ajo thot që trauma më e keqe që i ka ndodhur në jetë ishte kur e ëma e trajtonte keq. Ishte padashuria e që ajo kishte ndjerë si fëmijë për kaq vite, edhe ajo i ka lënë impakt më të madh në jetë se sa Holokausti. Tani nuk e thot tamam për Holokaustin, po me gjëra që kam kërkuar edhe në internet. Kjo është përfundimi që morëm vetë. është qika e vështirë për të pranuar si koncept, sepse mendon nga ana personale, në qoftë se do të kesh fëmijë apo në qoftë se ke fëmijë, se si do të sillesh me fëmijët, apo vetë ti me kujtimet e tua që keni jetë, i analizon ndryshe. Kështu që e di që është Valentini sot dhe shumë kopje kanë ndërmend të kenë aktivitete, por pasi le që lexon këtë libër, nuk e di, një prezervativ në çantë nuk është i bën keq. Kaq po themun. Apo në qoftë se lexon librin, nuk e di, të vjen dëshira për të marr telefonin dhe për ta marr të gjithë fisin në telefon dhe ti thuash, ju më keni shkatëruar jetën, nuk dua t'ju shoh më me sy, edhe kaq. Pik, mbaroi muhabeti. Ju a këshilloj shumë të libër, shumë interesant, është e vështirë, shumë e vështirë si temë për të përtypur dhe për të analizuar, por në qoftë se doni të dini pak më shumë dhe të keni një ide se si kjo shkrimtare shikon në këtë, do të thënë, komandamentin e 4 biblik, që dashuria pa kondicione ndaj prindërve, ju a këshilloj të lexoni. Edhe është interesante ta lexosh edhe në qoftë se njihni dikë që e ka të vështirë për të folur me prindërit, ka një situatë të vështirë. Kjo mund të jetë një ndihmë që ju mund t'ju dhuroni këtij njeriu që keni afër. Edhe është gjithmonë mirë të lexosh gjërat e tilla, edhe pse të dham të lexosh disa histori që janë shumë të sikleqme, sepse në një farë mënyre instinkti me math fatkeqësisht nuk është as njëherë nga fëmija, por është të prindrit, sikur ideja për shumën që një prinder mund të rafi fëmin, mund të përdori dhunë fizike, sikur falet me çdo kulturë. Në kulturën shqiptare është shumë e pranuar fakti që mund të ekzistojë dhunë fizike në një familje për të rritur fëmin, për t'i mësuar diçka, për t'i mësuar vlerat ose për t'i mësuar se çfarë është disiplina etj. Është e pranuar, është pjesë e kulturës tonë. Edhe gjëra më e keqe besoj për një prindër që ka përdorur dhunë te fëmia, është që të shikoj se si ajo dhunë që ka përdorur do shfaqet në moshë të madhe, që mund të jetë në formë anoreksie, mund të jetë në formë bulimie në, në formë varësie nga droga, nga alkoli, nga, nga, nga shumë gjëra, apo sëmundje që janë, janë të krijuar nga, nga trauma që ti ke dhënë, apo më keq akoma, është përsëritja e gabimeve që ti ke bërë vetë, përsëritja që fëmija jote do i krye të fëmijët e ti. Edhe besoj që duhet jetë një gjë të mërshme për të parë. Është keq ta shikosh dhe nga ana e viktimës, por edhe nga ana e dikujt që ka bërë ka bërë diçka të keqe, ka krijuar një traumë te dikë tjetër të pambrojtur, por mbase ka qenë thjesht një përsëritje e një gjë që ai njeri ka pasur kur ishte fëmijë. Sepse shumica herëve kështu ndodhin këto gjëra. Ashtu siç ke parë, ashtu do bësh. Fatkeqësisht kultura shqiptare e ka shumë idenë dhunës, e përdor shumë si formë disipline te fëmijët. Edhe me sa kuptova nga ky libër është që dhuna fizike nuk prodhon asnjë gjë të mirë, nuk jep asnjë rezultat pozitiv. Por komunikimi dhe dashuria, me sa duket, janë të vetmet që mund të japin një lidhje komplete, një lidhje të sinqertë prindër me fëmijët. Është vështirë për të gjykuar, siç thash, sepse në mënyrë tradicionale empatia shkon më shumë te prindrit se sa te fëmijët. Kur shen një prindër që mund të japë një shpull fëmijës, asnjë njeri nuk ndërhyn. Sepse nuk është biznesi jot, nuk është një gjë që ti ke lidhje, dhe në mendjen tatë e pranon atë gjë sepse është një formë disipline që edhe mbase të ka ndodhur ty, kështu që është aq e pranuar si gjë saqë nuk bën shumë përshtypje. Por ky libër i shkon kundër kësaj gjëje. Edhe shkrimtari, me sa duket, pas ka shkuar edhe në Vatikan për t'i kërkuar që të hapet mesazhi nga që të vinë nga Vatikani, sepse siç mund ta kuptoni ka një impakt shumë të madh në edukim, në përgjithësi të shkollat, që të hapet mesazhin që dhuna nuk mund të pranohet, nuk mund të pranohet si formë discipline, sepse mund të shkaktojë sëmundje në çdo lloj sëmundje. Nëse ky ishte libri The Body Never Lies, Trupi nuk gënjen asnjëherë, nga Alice Miller. Shpresoj që ketë pëlqyer ky epizod. Në qoftë se keni ndonjë gjë për të më thënë, ju lutem më shkruani një email ose një koment. E dini vet. Unë për momentin ju uroj gëzueshëm Valentinin. Përdorni prezervativin dhe ju lëm një këngë që më pëlqen shumë, një këngë dashurie që quhet Only For You dhe grupi quhet Heartless Bastards. Kam të drejtat e autorit për të vendosur këtë këngë këtu? Jo, sigurisht që jo, po who cares? Gëzuar shumë Valentinin. Dëgjohemi së shpejti. Ciao.